Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 14 yanvar chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Rossiya Suriya hukumati va muxolifatini muzokaraga chaqirmoqda. Sharli Ebdo jurnalining yangi sonida Muhammad payg'ambarning karikaturasi chop etildi.
So that we can come up with a way in which we can deal with the root causes of what it is that attracts these young men to these
Washingtondagi sammitda ekstremizmga qarshi kurash yo'llari muhokama qilinadi.
As we've all been reminded over the past year, including the hack of Sony, this extraordinary interconnection creates enormous
President Obama kiberxavfsizlikni oshirishga qaratilgan choralarni taklif etyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Al-Qoidaning Yamandagi bo'limi o'tgan hafta Parijdagi xurujlarni o'z bo'yniga olgan. Qurollangan ikki odam Muhammad payg'ambar haqida karikatura chizgan Sharli Ebdo satirik haftanomasi tahririyatiga hujum qilib 12 odamni o'ldirgan. Asosan ateistlar ishlovchi jurnal dinga qarshi karikaturalar chiqarib turadi. Xurujlardan so'ng uning ijodiga qiziqish kuchaygan. Sharli Ebdo'ning bugungi sonida yig'layotgan Muhammad payg'ambar tasvirlangan. Haftada 60 ming nusxada chiquvchi jurnalning bugungi adadi kamida 3 million bo'lib, bir necha soatda sotilib ketdi. Nashriyot ingliz, ispan, arab va fransuz tillarida yana 2 millionta nusxa chiqarmoqchi. Jurnal ilk bor AQShda ham sotuvga chiqarildi. Internetda chop etilgan videoda o'zini Nasir al-Ansi deb tanishtirgan odam xurujlarga Yamandagi al-Qoida qo'l urganini aytdi. Turkiya politsiyasi Sharli Ebdo'ning yangi sonida chop etilgan ayrim karikaturalarni o'zida bosib chiqarmoqchi bo'lgan Jumhuriyat gazetasi idoralari xavfsizligini kuchaytirgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri BMTning Xalab shahrida kechayotgan janglarga barham berishga qaratilgan harakatlarni olqishlamoqda. Kerri Jenevada BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Staffan de Mistura bilan gaplashdi. Xalabga gumanitar yordam yetkazish uchun Mistura Suriyada jang qilayotgan turli guruhlar bilan muloqot qilib sulhga erishmoqchi. Davlat kotibining aytishicha bu murakkab, ammo muhim vazifa. De Mistura kelasi hafta Damashqqa boradi. U noyabr oyida Suriya prezidenti Bashar Asad bilan uchrashganida Asad uning rejasiga qiziqish bildirgan edi. BMT vakilining aytishicha, agar reja amalga oshsa, uni butun Suriya bo'ylab qo'llash mumkin. Bu o'rtada Rossiya yanvar oxirida Moskvada Suriya hukumati va muxolifati orasida muzokaralar o'tkazishni taklif qildi. Suriya tashqi ishlar vaziri bunga rozi, ammo mojaroda ishtirok etayotgan turli muxolif guruhlarni muzokaraga jalb etish oson bo'lmaydi. Kerrining aytishicha, Rossiyaning tashabbusi foyda berishi mumkin. Bir yil oldin BMT vositachiligida o'tgan tinchlik muzokaralari samara bermadi. Jenevada AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashgan Eron tashqi ishlari vaziri Javod Zarifning aytishicha, Eron va uning yadro dasturi bo'yicha gaplashayotgan 6 davlat muzokaralarning yangi davrasiga tayyor. kelishilmay qolgan masalalarni hal qilish oson dedi Eron vaziri. Keriga ko'ra uchrashuv har ikki davlatga pozitsiyasini oydinlashtirishga imkon beradi. Eron, AQSh, Fransiya, Xitoy, Rossiya, Britaniya, Germaniya bir yil muzokara qilib natijaga erisha olmagach, 2 oy oldin jarayonni yana 1 yilga cho'zishga kelishilgan. Xalqaro hamjamiyat Erondan uning atom dasturi tinch maqsadlarga qaratilganini isbotlashni so'rab bir necha shartlar qo'ygan. Buning evaziga Tehronga iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilish taklif etilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Oq uyning bildirishicha prezident Barak Obama Kongressdan islomiy davlatga qarshi kuch qo'llashga ruxsat olmoqchi. Qo'shma Shtatlar bir necha davlat ishtirokida koalitsiya tuzib, Iroq va Suriyada jihodchilarni havodan nishonga olib keladi.
Key now is for us to work as a team to make sure that we build on this progress. Obviously there are disagreements around the table on a whole range of issues, but there are also areas where
Obamaning aytishicha Iroqqa piyoda askarlar kiritilmaydi. Iroqlik harbiylarni tayyorgarlikdan o'tkazish uchun jo'natilgan qismlar janglarda ishtirok etmaydi. Prezident kecha Demokratlar va Respublikachilar partiyalarining Senat va Vakillar palatasidagi yetakchilari bilan Oq uyda uchrashgan. Islomiy davlatga qarshi kurash, kiberxavfsizlik va iqtisodiyot haqida gap ketgan. Obama Eron bilan yadro dasturi bo'yicha xalqaro muzokaralar ketayotgan bir pallada unga qo'shimcha sanksiyalar qo'yilishiga qarshilik bildirgan. Ayrim qonunchilar shunga da'vat etmoqda. Kongressning har ikki palatasi hozir respublikachilar qo'lida. Ular prezidentning sog'liqni saqlash tizimi islohotini bekor qilib, immigratsiya islohotiga doir farmoniga to'siq qo'ymoqchi. Shunday bo'lgan taqdirda Obama respublikachilar taklif etgan qonun loyihalariga veto qo'yishini bildirdi.
And I'm hopeful that with the spirit of cooperation put in America first, we can be in a position where at the end of this year we'll be able to look back and say
Umid qilamanki, barchamiz hamkorlik qilib, Amerika manfaatlarini hamma narsadan ustun qo'yamiz, dedi Obama. Qo'shma Shtatlar Pokiston Talibonining rahbari Mavlona Fazlullani terrorchilar ro'yxatiga qo'shdi. Mulla Fazlulla o'tgan oy Pokistonning Peshovar shahrida 150 odamni nobud qilgan xurujga aloqadorlikda ayblanmoqda. Harbiy bilim yurtiga hujum paytida jumladan 134 o'quvchi o'ldirilgan. Bundan buyon AQSh fuqarolariga Mulla Fazlulla bilan aloqa qilish taqiqlanadi. U bilan ish qilgan amerikalik javobgarlikka tortiladi. Uning AQShdagi mavjud mulki, puli musodara qilinadi. Qo'shma Shtatlar Pokiston Talibonini 2010-yilda terrorchi tashkilot deb belgilagan. AQSh Davlat Departamenti ma'lumotiga ko'ra, Mulla Fazlulla 2013-yilda Pokiston armiyasining generali Sanaulla Niyoziyning o'limiga bevosita aloqador. 2012-yilda esa maktab o'quvchisi Malala Yusufzoyni o'ldirishni buyurgan. Yusufzoy o'tgan yili tinchlik uchun Nobel mukofotini olgan. Taliban rahbari shuningdek 2012-yilda pokistonlik 17 askarning boshini olishni ham buyurgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Vashingtondagi sammitda ekstremizmga qarshi kurash yo'llari muhokama qilinadi. Prezident Obama kiberxavfsizlikni oshirishga qaratilgan choralarni taklif etyapti. Markaziy Osiyo tabiiy resurslari uchun raqobat kuchaymoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Parijda yuz bergan terror xurujlari ortidan Oq uy Vashingtonda ekstremizmning oldini olishga qaratilgan sammit o'tkazmoqchi. Parijda Yevropa rasmiylari bilan xavfsizlik bo'yicha gaplashgan AQSh adliya vaziri Erik Holder mamlakatlar o'rtasida axborot almashishga ehtiyoj borgan sari ortib borayotganini ta'kidladi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
18 fevralga belgilangan sammitda ekstremistlar hamda ular tarafdorlarining yanada radikallashib zo'ravonlikka qo'l urishining oldini olishga qaratilgan mahalliy va xalqaro chora-tadbirlar haqida so'z yuritiladi. Oq uy matbuot kotibi Josh Ernstning aytishicha, Ottava, Sidney va Parijda yuz bergan xurujlar mavzuning dolzarbligini yanada oshirgan. Anjuman davomida Boston, Los-Anjeles va Minneapolis-Saint-Paul shaharlarida yo'lga qo'yilgan dasturlar muhokama qilinadi. Bu shaharlarda ta'lim beruvchilar, ruhshunoslar, diniy yetakchilar, huquq-tartibot idorasi xodimlari, xususiy sektor va texnologiya sohasi vakillari hamkorlikda ekstremizmga qarshi kurash olib bormoqda. Yig'inlarda shuningdek hujumlarni to'xtatish va terrorchilarning xorijdan odam yollash amaliyotlariga chek qo'yish bo'yicha boshqa mamlakatlar tajribasi ham o'rganiladi. Adliya vaziri Holder Yevropaga safari davomida mintaqa ichki ishlar vazirlari bilan shu mavzuda gaplashganini aytadi.
So that we can come up with a way in which we can deal with the root causes of what it is that attracts these
xullas yoshlarni bu mafkuraviy va salbiy guruhlarga qo'shilib ketishga undayotgan muammoning asl sabablarini topish va bartaraf etish bo'yicha bir qarorga kelishimiz kerak deydi u. Adliya vaziriga ko'ra ekstremizmga qarshi kurashda mamlakatlar o'rtasida axborot almashish juda muhim.
One of the things that we have certainly gleaned from these interactions is there's a greater need for us to share information, to knock down these
yuz bergan bu hodisalardan o'rganganimiz shu bo'ldiki, axborot almashishga va bu yo'ldagi to'siqlarni yengib o'tishga ehtiyoj katta. Bu kabi tahdidlarning oldini olish uchun bu juda muhim. Bir davlat hatto o'z hududida ham ehtimoliy terror xurujlarini bir o'zi bartaraf eta olmaydi, deydi Holder. AQSh Moliya vazirligida terror guruhlarining moliya manbalari bo'yicha mutaxassis bo'lib ishlagan Jonathan Shenzerning aytishicha, ekstremizmning oldini olishga qaratilgan choralarning aksariyati 2001-yil 11-sentyabrda yuz bergan xurujlardan so'ng boshlandi. Parij voqealari Obama ma'muriyatini terror tahdidlariga qarshi e'tiborni yanada kuchaytirishga undadi, deydi u.
The problem is that we may have lost a lot of valuable time and I think probably another important thing to note here as well.
Muammo shundaki biz ko'p vaqt yo'qotdik. Yana bir muhim masala bu bizning muammoni qanday atayotganimiz va qanday taqdim etayotganimizda. Ya'ni zo'ravonlikka undovchi ideologiya haqida ko'p gapirmasdan faqat zo'ravon ekstremizm nomiga e'tibor qaratsak, bundan bizga biror foyda yo'q. Aksincha oxir-oqibatda hech narsaga erisha olmasligimiz mumkin, deydi u. Shenzer so'zlariga ko'ra, AQSh allaqachon ko'plab mamlakatlar bilan razvedka ma'lumotlarini bo'lishish bo'yicha bitimlarga ega. Shuningdek, diniy rahnamolar, ayniqsa musulmonlar, terror tahdidlarini yo'q qilish ishlarida faol qatnashib kelmoqda, deydi u. Fransiya so'nggi qonli voqealar ortidan o'z xavfsizligini yanada kuchaytirish taraddudini ko'rmoqda. Mamlakat rasmiylari bilan bu borada muzokara olib borish uchun hafta oxirida AQSh davlat kotibi Jon Kerri Parijga boradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Islomiy davlatga aloqador xakerlar AQSh qurolli kuchlar markaziy qo'mondonligining Twitter va YouTube'dagi sahifalariga kirib, do'q popsalar yozib qoldirgan. Qo'shma Shtatlar nafaqat xavfsizlik, balki savdo bobida ham kompyuter tizimlari himoyasini kuchaytirmoqchi. qo'mondonlik Suriya va Iroqda islomiy davlatga qarshi harbiy amaliyotlarni muvofiqlashtirib keladi. Hakerlar uning internetdagi sahifalariga kirib, o'zlarining nomidan islomiy davlatga xayrixoh videolavhalar, da'vatlar qoldirgan. Jihodchilar markaziy qo'mondonlikning Twitterdagi sahifasida amerikalik askarlarga qarshi gaplar yozgan do'q-po'pisa qilgan. Kiber xalifalik kiber jihodni davom ettiradi deb yozilgan. Hakerlarning bu ishi oqibatida maxfiy ma'lumot o'g'irlanmagan, xavfsizlikka tahdid solinmadi, ammo qo'mondonlik izda bo'ldi.
I can tell you this is something that we're obviously looking into and something that we take seriously. However, just a note of caution to folks as they're covering this story. There's a pretty significant difference between
Biz bu ishni hozir tekshiryapmiz, uni jiddiy qabul qilyapmiz. Biroq bu voqeani yoritmoqchi bo'lgan jurnalistlarga shuni aytmoqchimanki, hakerlar Twitterdagi sahifaga kirgan xolos, ammo jiddiy ma'lumot o'g'irlanmagan. Shuning farqini bilinglar, dedi Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest. Bundan oldin prezident Barack Obama Amerika iqtisodiyotini himoya qilish uchun kiber xavfsizlikni kuchaytirishga doir qator takliflar bilan chiqdi.
We're going to be introducing new legislation, a consumer privacy bill of rights. Working with many of you from the private sector and advocacy groups, we've identified some basic principles to both protect
Xaridorlar shaxsiy ma'lumotiga doir yangi qonun ishlanmoqda. Xususiy sektor va bu soha bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar bilan hamkorlik orqali va ularning tavsiyalari asosida shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilib, sanoat taraqqiyotini ta'minlashga qaratilgan asosiy tamoyillarni yaratdik, dedi Obama. So'nggi bir yilda Amerikadagi bir necha yirik tijoriy kompaniya hakerlar hujumiga uchrab, xaridorlarning kredit kartalari o'g'irlandi. Bundan tashqari, Shimoliy Koreya rahbarini mazah qilgan filmni ishlagan Sony Pictures kinokompaniyasi ham shu tariqa ma'lumot yo'qotdi.
As we've all been reminded over the past year, including the hack of Sony, this extraordinary interconnection creates enormous opportunities but also creates enormous vulnerabilities.
Dunyodagi o'ziga xos uzviy bog'liqlik ulkan imkoniyatlar yaratmoqda, ammo shu bilan birga mamlakatimiz, iqtisodiyotimiz amerikalik oilalarga ulkan muammolar ham tug'dirmoqda, dedi davlat rahbari. Prezident Obama kompaniyalardan shaxsiy ma'lumotlari o'g'irlangan mijozlarni hakerlik hujumi haqida 30 kun ichida ogohlantirishni talab qiluvchi hamda bu ma'lumotlarni xorijga sotishni jinoyatga tenglashtiruvchi yangi qonun qabul qilishni taklif etyapti. Har bir shtatda bunga doir qonunlar bor, ammo ko'plari mavhum. Obama xaridorlarga kredit hisobotini ko'rishga ko'proq imkon berishni, ma'rifiy kompyuter programmalarini chiqaruvchi kompaniyalarga talabalar haqidagi ma'lumotlarni uchinchi tomonga sotishni taqiqlovchi qonun qabul qilishga ham da'vat etmoqda.
We're saying that data collected on students in the classroom should only be used for educational purposes, to teach our children, not to market to our children.
Talabalar haqidagi ma'lumot faqat ma'rifiy maqsadda farzandlarimizni o'qitish uchun ishlatilishi kerak, dedi Obama. Oq uy kiberxavfsizlikka doir yangi qonunni muhokama uchun Kongressga yanvar oxirida kiritmoqchi.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 C-to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Tahlilchilarga ko'ra, jahon bo'ylab tabiiy energiya manbalari ozaygan sari kelasi bir necha 10 yilda diqqat e'tibor Markaziy Osiyo mintaqasiga qaratilishi mumkin. Energiyaga muhtoj Yevropa va Xitoy, Qozog'iston nefti va Turkmaniston gazi bo'yicha yirik loyihalarni amalga oshirishga harakat qilyapti. Tojikistondagi jamoatchi hamkorimiz Ravshan Shams tabiiy energiya resurslari uchun ketayotgan iqtisodiy raqobat va uning Tojikistonga foyda va zarari haqida hikoya qiladi.
Qiymati 3 milliard 200 million dollardan ortiq ko'rilayotgan Turkmaniston, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Xitoy gaz quvuri loyihasi amal olganiga qadar Tojikistonning Xitoy bilan muzokaralari bu borada anchayin og'ir kechgan. Loyiha boshida bu quvurdan Tojikiston ham gaz olishi ko'zda tutilgan bo'lsa-da, ish boshlangach Tojikiston gazdan foydalana olmasligi aniq bo'ldi. Gaz quvurining Tojikiston orqali o'tadigan qismi shu yil bahorida qurila boshlanadi. Turkmaniston va O'zbekistonda gaz quvuri to'la yotqizilib, Tojikiston chegarasiga yetib kelgan. Quvur Tojikistonning Tursunzoda nohiyasidan boshlanib, Hisor, Shahrinav, Rudaki, Rasht, Jirg'atol nohiyalari orqali Qirg'izistonga o'tadi. U yerdan Xitoyning Sinzan Uyg'ur Muxtor viloyatining Qashqar shahrigacha boradi. Tojik Transgaz idorasi bosh direktori Saidahmad Sharofiddinov loyiha muzokaralari o'tgan yil davomida qiyinchilik bilan olib borildi desa-da, ayrim ekspertlar bu yirik loyihaning tez amal olganini ta'kidlaydi. Buning sababi shundaki, quvurning Tojikistondan o'tishi arzon bo'lsa-da, kelajakda Xitoy uchun qimmatga tushishi mumkin. Manfaatdor tomonlar bunga hissa qo'shgani aniq. Bu xuddi Ukrainaning Yevropaga gaz tranziti kabidir. Xitoy tomoni Tojikistonda bo'lishi mumkin bo'lgan o'zgarishlarni inobatga olmagan ko'rinadi, deydi nomini aytishni istamagan mahalliy jamiyatshunos. Uning aytishicha, Tojikiston Rossiyadan tobora uzoqlashib bormoqda, G'arbga yondashuv seziladi. Amerika esa har doim Uyg'urlar mustaqilligini qo'llab kelgan. Tojikiston Demokratik partiyasi So'g'd viloyat raisi siyosatshunos Abdujabbor Yo'ldoshevning fikricha, Tojikistonning faqat tranzit mamlakat bo'lib qolayotganida O'zbekistonning daholati bor. Aslida biz ham gazga umidvor edik, dedi tojik ekspertlar.
O'zbekiston shartoy xudashiro guzashda istodast. Lekin vaqtiki yo'lxat as sarhadi Tojikiston meguzarat va dar sarhadi Tojikiston inshootoy xizmatrasoni soxta meshavad. Pul baroy tranzit
O'zbekiston o'z shartlarini o'tkazib kelmoqda. Lekin gaz quvuri Tojikiston yerlaridan o'tar ekan Tojikistonda xizmat ko'rsatish inshootlari quriladi. Yordamchi xo'jaliklar tashkil etiladi. Tranzit uchun beriladigan pulning o'zi yo'q, respublikamiz byudjetini ancha to'ldiradi. 30 yildan ortiq muddatda qariyb 2 milliard dollar tranzit haqqi olamiz. Qurilishni olib borayotgan qo'shma korxonaning 50% mulki Tojikistonniki bo'ladi. Bu ham katta yutuq, deydi Abdujabbor. Dushanbelik Mikhail Rudenkoning fikricha, Xitoyga uzatiladigan gazdan Tojikiston foydalanishiga O'zbekistonning daxolati haqida aniq gapirib bo'lmaydi. Buni faqat taxmin qilish mumkin. Va har hol Xitoy tomoni Toshkentning fikriga quloq tutishi aniq, dedi Mikhail. Tojikiston mustaqil nashrlari Milliy assotsiatsiyasi raisi Nuriddin Qarshiboyev aytadiki, shartnoma qanday bo'lsa, shunga amal qilinadi. Xuddiki Ukraina faqat tranzit mamlakat bo'lgani kabi.
Turboprovodi bayinamillali kishud, agar Tojikiston asamun chiz na xarad va giriftan va haq natorad. Misal, bishor davlatoy asam ki az teritoriyashon gaz megzarad, lekin az gaz mahrum. Masal, hozir, masal, ufisan ki baroi Ukraina.
Gaz quvuri xalqaro bo'lgani sabab, agar Tojikiston o'shandan sotib olmasa, undan olishga haqqi yo'q. Yeridan gaz quvuri o'tgan ko'plab davlatlar borki, gazdan mahrum. Masalan, hozir aytishyapti-ku Ukrainaga, to pulini to'lamaganlaringcha gaz bermaymiz deb. Bu ham o'shanday gap, deydi Nuriddin. Mahalliy energetik Bahriddin Tojikistonning yana gazsiz qolayotganiga hukumatning o'zi aybdor, deydi. Na elektr energiyasi, na gazning pulini to'lashadi. Qaysi sotuvchi firibgar bilan ish ko'radi, deb savol qo'yadi Bahriddin. Xitoyga uzatiladigan gazdan Tojikistonning mahrum qolayotganini O'zbekiston bilan bog'lar ekan, siyosatshunos Abdujabbor Yo'ldoshev 3 sababni ko'rsatadi.
O'zbekiston mehohat xudash gazro va kishvari Xitoy bisyotar furusha. In yak sababash. Diyon sababashinki, Jumhuriyat Tojikiston az in manfaat didanashro O'zbekiston namehohat. Sayyom sababash onaski, Jumhuriyat Tojikiston.
Birinchi sabab, O'zbekiston Xitoyga o'zi ko'proq gaz sotishni istaydi. Ikkinchi sabab shuki, O'zbekiston bundan Tojikiston manfaat ko'rishini istamaydi. Uchinchi sabab shundanki, o'zbek siyosatmadorlari Tojikistonning har doim ham O'zbekistonga qaram bo'lishini istaydi. Mana shular sabab O'zbekiston tomon gazning Tojikistonga ham berilishini istamaydi. Lekin Bu masala yaqin kunlarda o'z yechimini topishi kerak.
Lekin in masala Rusiyaga nazik bo'lat hali xudashi yo'q bo'l.
Deydi Abdujabbor. Ismini bildirishni istamagan jamiyatshunos Tojikiston orqali o'tadigan Xitoy gaz quvuri xavfsizlik masalasida har qanday holatda g'arbga ham Rossiyaga ham qo'l keladi. Faqat Xitoyga emas, chunki bu kabi loyihalar geopolitik siyosatda kuchli tomonlarga dastak bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ukraina misoli quvurning Afg'oniston orqali o'tmagani buni tasdiqlaydi. Holbuki loyihaning Afg'on yeridan o'tish varianti ham bor edi, deb aytadi. Qurilishi 2020 yilda nihoyasiga yetishi mo'ljallangan loyihaga ko'ra, quvur orqali u vaqtlarda Xitoyga har yili 25-30 milliard kubometrgacha gaz yetkazilishi mumkin bo'ladi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Al-Qoidaning Yamandagi bo'limi o'tgan hafta Parijdagi xurujlarni o'z bo'yniga olgan. Qurollangan ikki odam Muhammad payg'ambar haqida karikatura chizgan Charlie Hebdo satirik haftanomasi tahririyatiga hujum qilib 12 odamni o'ldirgan. Asosan ateistlar ishlovchi jurnal dinga qarshi karikaturalar chiqarib turadi. Xurujlardan so'ng uning ijodiga qiziqish kuchaygan. Charlie Hebdo'ning bugungi sonida yig'layotgan Muhammad payg'ambar tasvirlangan. Haftada 60 ming nusxada chiquvchi jurnalning bugungi adadi kamida 3 million bo'lib bir necha soatda sotilib ketdi. Nashriyot ingliz, ispan, arab va fransuz tillarida yana 2 millionta nusxa chiqarmoqchi. Jurnal ilk bor AQShda ham sotuvga chiqariladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri BMTning Xalab shahrida kechayotgan janglarga barham berishga qaratilgan harakatlarni olqishlamoqda. Kerri Jenevada BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Staffan de Mistura bilan gaplashdi. Xalabga gumanitar yordam yetkazish uchun Mistura Suriyada jang qilayotgan turli guruhlar bilan muloqot qilib sulhga erishmoqchi. Davlat kotibining aytishicha, bu murakkab, ammo muhim vazifa. De Mistura kelasi hafta Damashqqa boradi. U noyabr oyida Suriya prezidenti Bashar Asad bilan uchrashganida Asad uning rejasiga qiziqish bildirgan edi. BMT vakilining aytishicha, agar reja amalga oshsa, uni butun Suriya bo'ylab qo'llash mumkin. Jenevada AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashgan Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarifning aytishicha, Eron va uning yadro dasturi bo'yicha gaplashayotgan 6 davlat muzokaralarning yangi davrasiga tayyor. Kelishilmay qolgan masalalarni hal qilish oson, dedi Eron vaziri. Kerriga ko'ra, uchrashuv har ikki davlatga pozitsiyalarni oydinlashtirishga imkon beradi. Eron, AQSh, Fransiya, Xitoy, Rossiya, Britaniya, Germaniya bir yil muzokara qilib natijaga erisha olmagach, 2 oy oldin jarayonni yana 1 yilga cho'zishga kelishilgan. Oq uyning bildirishicha, prezident Barak Obama Kongressdan islomiy davlatga qarshi kuch qo'llashga ruxsat so'ramoqchi. Qo'shma Shtatlar bir necha davlat ishtirokida koalitsiya tuzib, Iroq va Suriyada jihodchilarni havodan nishonga olib keladi. Obamaning aytishicha, Iroqqa piyoda askarlar kiritilmaydi. Iroqlik harbiylarni tayyorgarlikdan o'tkazish uchun jo'natilgan qismlar janglarda ishtirok etmaydi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.